Бүгін Қазанда ұзған Татарстан журналистлар бірлігінің құрылтайына кері қайтсақ, бірліктің жетекшісі Римма Ратникова ені өз орнында қалған. Журналистлар құрылтайда қызмет хақларының төмен болуы, татарша жазушы журналистлардың аз болуы мәселесін де көтерген. Отаным Татарстан журналисті Алсу Хасанова бірліктің бұл мәселелерін хал етуде нендейдір йоғынты ясаяшығына шик білдіре. Татарстан журналистлар арасынан бірлікте ағза болып тұру ғарурлық деп білдірушілер де, оның керегі жоқ, ол совет заманынан қалған журналистларға бірнеңе файдасы болмаған ұйышма деушілер де болды. Нойялан бұлар хақында толырақ деп сөйлей.
Шоғире Солисе Гереева Шилебіде әшілігенде 1975 елда оқ, Татарстан журналистлар бірлігіне ағза болып кіре. Қозанға қойтқаш пенсияға шыққан шуыл Татарстан хабарлары әм шәхри Қозан газетларында әшілей. Гереева айтуынша бірліктің ғади журналистларда түшкен іші оқ. Ол бірліктің нинди де болса файдасы тиді ме сізге өз ғымырығызды?
Бірі қойшанда. Мында қойтқаш, мен бір сіз әйтіші де болмады, бір қойдаш оқырушы да болмады. Но мен аларың бір-екі мероприятияларына қатнаштым. Мен қарағай, менім есім бар ма сіздің мұнда деп, есімдіктен леп таптылар алар. Міне сол есімдікте болуым оны аңлашылды мені. Бір ненде қойдасында көрмедім. Бір қойдаш оқыру жоқ, бізде вообще ол ұсләмейді олай. Сол елға бір елып алалар по-моему барышылғына. Журналистар көп кетті бізде. Оның шынап та бірірек бұларға тиіштір енді ол. Жазушылар союзында шындай бет енді. Жазушылар союзының әлденәсесі жоқ тоже олар өздеріне бөлектеріне алалар да олар кісілерге ықтибар етмейлер. Журналистар союзда солай жоқ. По-моему керек ол ұйышма. Тираннар бола, аларға ярдәм етере керек бола қошағында. Но, по-моему, Қазанда ондай хәл менің ішеткенім жоқ. Біздің көп жылдар ішілеген. Социалистік Татарстанда істей бастаған журналистіміз Қасым Тахауддинов бар. Ғұмыр бойы журналист еді. Журналистар бөлігінен оңа бір нендей де жәрдем болғаны жоқ. Ол енді қарт, енді 80-ні тұтырды. Ветерандарын әзірек көзде тұтыра керек екені біраз бірлесме болса. Бірлесме бар, енді сезін ұйықтап жатарлар бүгін. По-моему, бұл тұлғысыншалар ішілемейлер. Халық тұрында ойлаушы жоқ ақырысы.
Диде Солисе Гереева. Ерікілі журналист Илфат Шихапов мәкелелері бүгін Ватаным Татарстан һәм Кейіф Нишек газетларында басыла. Оңа қадар ол Татарстан яшләре һәм Ватаным Татарстан газетларында штатта эшләгән. 2001 елда Татарстан журналистлар бірлігінің бәллүр қалам бүлегенә ия булган. Үз гомерендә бу бірлеккә керүне кирәк санамаган. Чөнки икенче бер оешмага әйдә язучылар бірлігенә керди бик кыстаган вакытта Мөдәрис Әгъләмов аңа бірлек Әрінің файдасы шундағына үлгәш қабіріңе бұшқа таш қойарға мүмкіннәр деп әйткен болған. Шихапов бірліклеріні советлар заманынан қалған инде әмиетін юғалтқан ұйышма деп санай.
Бірліклер біріншіден совет власты заманынан келген мирас кетінде. Язушылар бірлігі, міне сен күз алдан кетіресің, Израиль язушылары бірлігі, или Америка журналистары бірлігі. Шушындай сүйкіме тапша бере тұрған. Европа елдерінде нендейдір профсоюз болырға мүмкін, үздері үзіген. Шынлап та керек дейді тапқан. Әмінде ол еліктен түзіліп, шол келес келген мирасқына, ну, бүгін енді кімгедір үш орны береді енді ол шол ақшалар берілген, 800 миллионда кімлердір зарплата алып отырады енді. Кішкенегіне күніп кісі болып тұрап ағынды. Хәкімет идарасының ешік мұстар әмлер, біздің бірлік бар, біздің бізді шолай сұралған бюрократия, аршып беруге, ол бұл болса бізде журналистар бірлігі шли. Кім үшін бір дегенлер, я журналист үшін, или электи закалты журналист үшін, ол дегенлер дәреже, аның керегесі бола бір дегенлер. Құлтаста ол журналистка мен ешіктер әз болса да тәсір етіп болады, ұрылардыр енді.
Диде Илфат Шихапов. Яңа ғасыр телерадио ширкәтенең Болгар радиосы җитәкчесе Илнур Фәйзрахманов әйтүенчә, журналистлар берлеге кирәк, анда әгъза булып тору үзе бер горурлык булырга тиеш. Радиодан бар ике кеше генә Люция Шәрәфиева һәм Фаил Гыймадовлар берлектә. Бу аларның узак еллар иҗат эшчәнлеге нәтиҗәсендә ирешкән уңышлары ди Фәйзрахманов. Шул ук вакытта ул берлеккә яшьләрне тартырга кирәк дигән карашта.
Бүгенге көндә Аларның нигидә булса өстенлекләрдән файдаланганын мин белмим. Үзенә күрә ничектер аларның инде берлектә әгъза булып тору кешегә үзенә күрә бер горурлык хисе өсти журналистларның иң төп берлегенә кабул ителгәннәр икән, димәк аларның эшләре инде югары бәяләнгән дигән сүз. Менә шушы яктан гына мин ниндидер бер файда булганын күрәм. Гомумән алганда, теге яки бу компания инде ул бөтен әйберне, бөтен җаваплылыкны дөресрәгә үзенең хезмәткәрләренең анда торак мәсьәләләрен хәл итү буенча, я булмаса ни ялсы материал ярдәм күрсәтү буенча, аны журналистлар берлегенә аударып калдырып, аннан гына ярдәм көтеп ятырга тиеш түгелләр. Монда һәр редакция, һәр компания, һәр радио дип әйтик, үзенең хезмәткәрләре турында үзе кайгыртырга тиештер. Менә бу журналистлар берлеге буенча да бит инде бәхәсләр бар, сораулар бар, әмма мин аның эшчәнлеге кирәк дип саныйм. Шушы әгъза булып торучы журналистларның, ветераннарның түгел, ә менә яшь буын журналистларның игътибарын күбрәк анда җәлеп итәргә дә. Чөнки бүгенге көндә актив эшчәнлек алып баралар шушы берлек эшендә, минем белүемчә, инде урта буыннан югары булган безнең журналистларыбыз, аксакалларыбыз. Ничек тә булса менә яшьләр, яшь журналистлар белән күбрәк эшне бәлки җәелдерергә кирәктер.
Диде Илнур Фәйзрахманов. Безнең гәзит мөхәррире Илфат Фәйзрахманов 1987-2009 елга кадәр Татарстанда телевидение журналисты булып эшләй. Телевидениедән хаксыз рәвештә яраксыз дип эштән җибәрелгән вакытта мөрәҗәгать итсә дә, ул журналистлар берлегеннән теләктәшлек күрми.
1997 елда мин профессиональ яктан эшкә яраксыз дип телевидениедән куылу алдына барып җиттем. Кудылар инде мине суд аша кире кайттым. Менә шул вакытта мин журналистлар берлегенә мөрәҗәгать иттем. Аның җитәкчеләре бүген дә эшли, бернинди яклау тапмады, күрмәдем. Берлек булгач, ул инде теләктәшлек, социаль теләктәшлек оешмасы булырга тиеш бит инде. Кемнеңдер нәрсәр була башлый икән, хакимият тарафыннан я башка криминал, я башка структуралар тарафыннан эзерлекләүне башлана икән, журналистлар берлеге алкан булып аны якларга басырга тиеш. Бүгенге журналистлар берлеге ул яклыймы? Мин аны яклый дип әйтә алмыйм, һәм ул журналистлар берлегенең шәрлегендә һәрхәлдә мин туймыйм. Журналистлар берлегенең барлыгын белдем теге бинасыннан куып чыгарган вакытта, хәтта үзләрен яклап сүз әйтә алмаганлыкларын белеп, ишетеп, бераз оялдым да әле.
Диде Илфат Фәйзрахманов. Ватаным Татарстан газетының әдәбият һәм сәнгать бүлеге җитәкчесе Алсу Хәсәнова журналистлар берлеге корылтаенда басмаларыннан вәкил буларак катнашкан. 3 ел инде ул бу берлектә әгъза булып тора. Хәсәнова фикренчә, бу оешманың эшен җанландырырга кирәк.
Бүген ул хакта сөйләштеләр инде бит берлектә. Аны башка кешеләрдә әйтәчәген берлектнең бернинди дә файдасы юк диячәкләр бит. Аны ниндидер Россия күләменә кушу турында да бара, аерым-аерылып чыгу турында да сүз бара журналистлар берлеге аерым булырга тиеш Россиягә. Менә шундый версиялар да булды бит. Шуннан да анда кызыклы очрашулар була. Менә нишләптер бәлки журналистлардан да торадыр инде ул бит. Менә шунда теге ничек дип әйтим, кыздырып җибәрү юк. Менә шу берлекне кыздырып җибәрү юк. Йомшаклык менә ниндидер бер энең салынкылык дип әйтим инде мин моны. Менә бу берлекне җанландырырга кирәк. Яшь журналистларны тартырга кирәк. Түгәрәк өстәлләр, очрашулар. Безгә бит күпме кеше килә Татарстанга. Менә шушыны җанландырып җибәрер өчен менә ул берлекне дә берникадәр пропагандалау булыр иде бит. Студентларны, студент комиссиясеннән үк менә шушы берлеккә тарту. Ниндидер менә шундый чаралар уздырырга кирәк. Бүген съезд булды бит. Журналистларның бер очрашып, уртага салып сөйләшү 5 елга бер тапкыр була инде. Бу әйтәм, канара системасы да каралды. Ниндидер безнең иң авырткан җир бүгенге көндә журналистларның хезмәт хаклары. Бу темада кузгалды, татар журналистикасы турында да сөйләнелде. Татар телендә язучылар аз икәнне сөйләнелде. Бит бүген булар ачык мәсьәлә булып калаларма, ниндидер бер карарга килеп ул хәл ителәчәкме, мин аны сана белмим. 100% ышанта җитә алмыйм бит. Мин, мәсәлән, кешеләрдән ишеткәнем дә юк. Нидер ипотекага басу өчен бер ярдәм итте икән дигән әйбер. Дөрес, анда керергә кирәк. Мин хәзер менә теге антирекламада ясыйсым килми, чөнки аның берлекнең кирәге бу. Аңа взнос түлибез бит инде безнең күрә. Ул күптә түгел инде, барыбер дә. Ул берлекне менә җанландырып җибәрергә кирәк безгә. Ул берлекнең барлыгын күрсәтергә кирәк. Нидер менә яклау булырга тиеш аларның. Әйбер, менә бу яшьләрне тарту өчен кирәк. Иң беренче чиратта, иң беренче чиратта. Менә бүген көндә ул бит электрон ямаш премиялары бар иде. Бүген менә кызыксындыру ниндидер бәллүр каләмдә генә тукталып калабыз. Безнең бит журналистларыбыз язучылардан да башка сәнгать әһелләрендә дә кимешләми. Шуңа күрә безнең бүген премия юк. Анысын да карарга кирәктер. Менә әйтәм бит, бу берлекне җанландырып җибәрергә кирәк. Чөнки берлекнең барлыгы сизелми.
Дип белдерде Алсу Хәсәнова.